Nær byrjuð.
Ertu búin að taka mörg svona samtöl?
Okay. Eftir að þau byrjuð að senda út skyldu tíma fyrir fólk að tala. Nei, ég sendi inn einu sinni fyrir beðnum en ég held bara að það sé dálítið erfitt að tala við einhvern sem maður þekkir vel og svo ef maður að fara, svo er þetta upplýs, það verður nokkuð opinber gögn. Þannig að það varð, ég var mjög meðvituð um að vera að taka upp fyrst 10 mínútur og svo bara glemdi ég því og var að tala við konu mína og svo var ég svona, veit ekki hvort ég geti þið sett þetta allt í opinber gögn ef ég, maður er byrjað að nafngreina mikið að fólki eða Já, ég líka, síðast þegar ég var í samtali þá sagði ég nákvæmum atriðum frá doktorsverkefni mínu, þannig ég, það væri bara, en það eru upplýsingar sem ég finnst alveg mega að vera opinberar, þannig að það skiptir ekki máli, það er meira ef maður talar um eitthvað og svo maður byrjar að svona, já, kannski segja eitthvað sem maður myndi ekki skrifa í blöðin, hvað sem er. En ég ætla að spyrja þig fyrst að ég er hérna með því á spjalli svona út af því að ég er að gera þarna project proposal sem að hvað er íslenska þýðinguna, verkefnis Já, ok það er engar svona það er ekki einhver ramni sem ég get fundið utan um hvað ég á að hafa þar Já, hlutum við sjá Jónu Friðrik eða eitthvað. Já, ok. Það er snuðt. Þannig að ég var bara að pæla því hvort að ég er náttúrulega að skrifa svona heimilda. Nú maður alltaf að skrifa enskum þessu erfitt að finna orðin allt í einu literature review. Fyrir bakgrunnsvinna, það er bakgrunnur. Þannig ég er að skrifa það, en ég þarf líka að hafa einhvern inngang og einhver aðferðafræði og Já. Já, ég svona, núna mun koma svona lykkaborðsljóð á þetta samtal, nei þarna, já, ég er búin að vera mest náttúrulega að reyna að komast bara í gegnum, sko, litteratúrin. Þannig að hitt er, ég held að þessi Rannís umsókn hafi nýst mjög vel, ég held að bæði hvort sem að gera undan þessa rannsóknatillögu eða umsóknina þá er það alltaf nýtist í hina áttina. Það er svona eins erfitt og manni finnst að vera að skrifa einhverjum svona styrk umsókn þá hjálpar manni ótrúlega lengi eftir á. Þannig að, ok, takk, þá bara hef ég samband við og spyr. En ég ætla líka að spyrja, sindum er ég að leita heimildum og ég hef ekki aðgang. Og er eitthvað svona HR? Já. Já. Ég get svona eiginlega oftast fundið út því það eru síður það sem maður getur fundið það sko en ég er búin að lenda á tveimur svona frekar gömlum frekar svona miklum svona mjög fundamental greinum sem að leiðilegt að geta ekki lesið. Þú veist. Já, þetta eina ekki sendi bara svona citation, þannig ég get vitnað í hana en ég fæ aldrei að sjá hana, sem ég daldi. Já. Já. Ef að maður veit að þetta einhver grein, kannski með 15.000 citations, já. Já, ok. Já, þetta svona, þetta svona greina sem að ótrúlega margir hafa sko skrifað hvað stendur í þeim. Og ég gæti þannig sé alveg bara að skrifa hvað stendur í því út frá öðrum sko, tilvitnunum en mér finnst það svo skrítið að sjá, lesa hann aldrei. Þannig ég... Já, 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 emitt, þannig það alltaf... Það alltaf það sem maður langar að gera, maður vill ekki skrifa of mikið það sem aðrir að skrifa eitthvað annað eða svona, það þetta komið svolítið. Ok, þá það, þá ég búin að spyrja spurninga sem að í sambandi við þetta. Þannig að takk fyrir það. Jú, ég var í háskólanámi á Þorfinni. Já, ég sagt, meiddist þegar ég var að læra sem var gott eiginlega. Eða svona, þetta svona, maður komin það langt að maður þorir ekki að hætta nema að fá einhverja ástæðu. Þannig að þegar maður komin á það hátt level að maður einhverjum svona vill ekki bara hætta af því bara. En ég var fegin að komast í bóklegt nám, sko, þetta svoðalega þarna einhvern veginn, maður að æfa sig í 5 tíma á dag að ná einhverju fullkomnum og mér aðeins þetta svona ekki sérstaklega svona örvandi þarna, svona, fyrir heilan í mörgum tilvikum, þannig alltaf ég segi ofta að vera sko klassísku tónlistamaður, ef maður í symfóníuhljómsveit, þá vera að borga verkamanna, nei, listamanna laun fyrir iðnaðamanna vinnu. Auðvitað þá fær fólk að, getur fólk gert eitthvað meira skapandi, sko, en mér ástu svona, mér ástu vera meiri sköpun þegar fólk var kannski að læra djass eða eitthvað og þurfti að það námi sem þau voru í var að finna út úr því hvernig þau geti sett saman eitthvað og skapað eitthvað saman og svona meira listanám heldur en í þessi skrítanlist. En ég er svona, en ég er alltaf mjög fegin nema þegar ég fer á symfónitónleika. Þá er ég alltaf ótrúlega fúl ef ég veri ekki með eða svona ef ég hafa einhverjum verið alls ekki þarna, sko. Eða þá finnst mér það erfitt. Já, ég sem sagt, það ég veit ekki hvort að, jú, ég tók sko framhaldspróf, 8. stig og burtfarapróf, þetta er orðið svo, ég bara listaháskólinn kennir sko B-musnám, þannig að allt annað einhvern veginn á einhverjum skrýttum stað, sko, að þetta gamla bachelorskráðan að útskrifast frá, því að vera í tónskólanum í Reykjavík. Þannig að, svona, já, þetta gamla bachelorskólan en ekki lengur samþykkt sem bachelorskóla út af því að það komið ný en svo bara fer það algjörlega eftir því hvað kennara maður hjá og hvernig námið byggist upp þannig að maður vill kannski ekki skipta kennara bara til að fara í svona formlegt bachelorsnám eða menntun sko formleg menntun í svona þessu ótrúlega erfitt að mæla út því að þú kannski bara spilar og svo gætir alveg farið bara eitthvað og náður í bachelorsgráðu eða mastersgráðu eða og þú gætir líka verið heima hjá þér og bara endalaust að æfa þig og fengi eða svona þessu erfitt að segja til hvað á hvaða stíð þú ert oft fólk bara hjá góðum kennurum og orði mjög fært á þess að vera komin með einhverja formlega gráðu Ég var sem að lesbi fyrra. Veistu hver hún var? Hún skrifaði bækurnar Maximus Musicus. Þarna og var ótrúlega flottur flautuleikari og þarna var fyrsta flauta í sem fór mjög lengi. Fekk krabba minn. Þarna maður hafði mikill missir en já þannig ég kláraði tónlistarskólan og svo spilaði ég á sama tíma spilaði ég í þessi ungir innleikarar þarna með Symfó sem svona keppni sem að þær eru fólki ungu fólki tækifæri til að spila einleik með Symfó sem eru alltaf gott tækifæri út af því að þá maður búinn að því og maður svona því að nenna vera maður búinn að ná toppnum en mér fannst að ég var svona eitthvað að þetta var nú svolítið gaman ég var til að gera þetta áfram en þú veist auðvitað getur maður það ekki þannig að já og svo fór ég til Frakklands í svona mastersnám en fór svo til Þýskalands í bachelorsnámi því að þau vildi ekki samþykkja það að ég væri búin með bachelorgráðu. Þannig að, nei, frakkarnir voru mjög, þeir eru mjög slækir yfir þessu. Þarna, en þjóðverjarnir, alls ekki, sko, og þá var ég sett í nám og þau var alltaf að segja þeim í náminu svona, vá, þú ert svo, komið svo ótrúlega langt, og ég bara, já, ég veit það. Þarna, og svo var ég sett þar í tónheyrn eitt og eitthvað svona það var ekki formlegt sko, þetta var svona masters stigi það er ekki samt sko í Þýskalandi það er voðalega fátt samþykkt sko, líka bara einhvern veginn þetta var svona masters stig, þannig að fólk kom eina helgi í mánuði eina viku og spilaði með kennaranum og svona meira bara listrænt nám heldur en eitthvað formlegt. Þannig að svo var ég bara glöð að ég hefði neyðst þarna í Þýskalandi og því mest leiðilegt var. Þannig að það var og ég einhvern veginn var komin á einhvern mjög skrítin eða mjög svona, ég var mjög mikið milli einhvern veginn kerfa. Ég fekk ekki að fara inn á það stig sem hann sagði við mig þegar ég var inntökuprófi bara og okkur langar að taka inn í masterinn, þú ert ekki búin með formlega bóklega menntun sem að þýski skólinn þarf og svo náttúrulega fullt af fólki sem læri í Þýskalandi sem líka orðið mjög fært þegar það fer í bachelorsnámi og því að það er svo erfitt að komast inn í sko þýska kerfið og þá er það bara hjá frábærum kennara og veist, það skiptir einhver máli hvort maður sé í bachelorsnámi eða mastersnámi eða maður er bara hjá kennara sem henda manni vel, sko, sem ég var í Frakklandi en ekki í Þýskalandi. En já, þannig að ég kom heim 2012 og orðið svolítið langt síðan núna, næstum ár, nei, 10 ár. En þú varst hvað sellóleikari er það ekki? Nei, hvað? Já. Jú, það var 8 stig. Mér finnst að vera fyndið sko þegar ég var í skiptunámi í Svíþjóð þegar ég kynntist máltækni fyrst og ég hafði verið svona í tónlistunámi og hafði rosna áhuga á tungumálum en líka rosna áhuga á stærðfræði og var svona vissi ekki alveg var einhver inn í tölunarfræði án þess að vita almennilega af hverju eða svona og svo var ég hérna í Svíþjóð og þá kynnti kennari mig fyrir máltækni og var með þess að ótrúlega skemmtilegt og þá var það óbóleikari og svo þarna fór ég og einhvern veginn alltaf kom leiðbeinandi minn í Danmörku var klassísku saxofónleikari masters leiðbeinandi minn og við veistum bara svona einlega rosalega oft þegar fólk er sko bæði með þarna áhuga á tónlist og stærðfræði þá virðist það einhvern veginn fara að fanga sko í svona tungumála tölvunarfræði og það er þegar ég fyrst hitti fyrst og ég var að spyrja hana aðeins út í þarna hennar bakgrunn og hún sagði ég veit að þú kannski þið finnst það mjög óvenjulegt en svo ég var hornleikari og ég hefði mér finnst það ekkert óvenjulegt finnst það bara hefur verið hissa ef ekki sko. Þannig að það já, og það er líka bara, mér fannst ég alltaf eiga mjög auðveldra en aðrir með að fá vinnu við að vera sko bara með tónlistan á fyrirskránni en að ég hefði verið það langt komin og því að þá þetta fólk þá var það svona ekki veit að maður er svolítið agaður sko en maður er svolítið Já. 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 Já, það er mjög, þetta er, fyndi hvað þetta, og jafnvel þóttu sért með tónlistunum þangað þú ert 18, þá er það samt einhvern veginn þú varst í þessu og fólki finnst það áhugavert, sko, þegar maður getur svona sýnt annan og já. Já, sem er náttúrulega æðislegur. En já, það var aðna, ég man eftir þegar ég fór í munnlegt próf hjá þessum kennara í Svíþjóð sem var óbóleikari og átti að vera að segja, þetta var einhverjum svona algoritma kursi og átti að fara í munnlega prófið þegar hann ákveður að spila svona þægilega klassíska tónlist undir en ég er að spila einhvern Mozart flautukonsert sem ég kann náttúrulega bara utan að og það var ótrúlega ruglandi að vera þá algjörlega, þú veist, þetta á bara að vera bakgrunnstónlist sem fólk einhvern veginn tekur ekkert eftir en ég var ekki að beina að slökkva til að hafa þetta. En já, mér finnst alveg leiðilegt sko núna þegar fyrirskráin, maður er alltaf að reyna að halda henni alltaf stuttri og maður er alltaf að reyna að hafa bara eitthvað sem er relevant fyrir það sem er að gera. Það finnst mér samt, mér finnst svo, það er orðið langt síðan og þetta er svona ekki kannski beint það sem nýtist í fræðistörf eða eitthvað núna en mér finnst það samt alltaf, þetta samt alltaf eitthvað sem gagnast mann á fyrirskrá, sko. Já, ég fekk aldrei neina formulega gráðu, sko. Ég fekk burtfarapróf, svo tek ég eitt ár í master, svo tek ég eitt ár í bachelor, þannig ég svona, ég fara á ymsa staði en aldrei, og eins og ég segi, þá eru gráður svo í tónlistar heimiðum svo erfitt að meta. Ég hefði eins geta farið í listaháskólan, fengið bachelorsgráði, en ekki verið hjá kennarinn sem ég var hjá, sem var æðisleg. Þannig að bara til að fá bachelorgráðina. Þótt að það hefur líka verið fínt, sko, bara fyrir svona tveir heimar alltaf orðið út af því að tónlistarskólinn var, tónlistarskólinn Reykjavík var aðal stofnunin, svo að listaháskólinn stofnaðir. Og það var svona, ég veit ekki hvernig það núna, það var svona ennþá pínu, sko ekki alveg búið að móta skilin. Já, nú er það orðið bara menntaskóli í tónlist, tónlistskólan í Reykjavík og FIH. Og svo eru, þetta eru orðið miklu formleira núna heldur en því ég var þarna fyrir 15 árum, sko. Já, núna fæ ég að vera nákvæmlega það sem ég vildi bara vera, að vera innleikar í inn í stofu. Þetta er svona... Nei, það er rosalega erfitt á flautu, út af því að það eru dálítið margir flautuleikarar og fáar. Flauta er rauninni erfiðast að hljóðfæri heimi, sko, upp á þetta. Að það er alltaf, í symfóníuhljómsveit þá vantar 3 flautur og 30 fiðlur. Og það er kannski eins og fiðla er rosalega kappsfullt umhverfi, sko, eða fiðlu, að læra fiðlu, sko. En þú ert samt, einhvern veginn, með svona, það er auðveldara fyrir því að allavega vera með, þótt þú sést kannski ekki konsertmeistari. Það ertu, getur alveg verið bara einhvern veginn á einhverju aftalegu púlti og, en, sko, í hverju einasta, það er engin flautuleikari í symfóníuhljómsveit áhugamanna nema sem vera atvinnuflautuleikari. Þau myndu aldrei vera að vinna við neitt annað. Og bara hvaða hljómsveit sem er í rauninni, það er engin að leita að sko, flautuleikari sem vinnur ekki við það, út af því að það er svo ótrúlega mikið framboð af fólki sem vinnur við það. Þannig að já, ég hugsa oft hvort að ég myndi rosalega mikið vilja koma mér í eitthvað. Ég var satt meiri innleikari, sko, á það sem að þau höfðu að við mig að athuga í Þýskalandi. Hann sagði við mig kennarinn þegar ég ætla að hætta. Það er gott. Ég hefði aldrei séð þig fyrir mér fá stöðu í hljómsveit nema kannski Berlínar fílharmoníunni. Því það eru bara sólistar. Þannig að þetta væri bara svona engin möguleiki eða besta í heimi, það var þenn sem að var í boði. Þannig ég var ekki mikill, það er gaman að spila í hljómsveitum stór verkefni, sko, og svona skemmtilegt að kynnast verkum vel. En þarna, ég er ekki mjög sterk í því miðað við. Já, meira svona nútíma, ég einbýtt mér dóldið að nútíma verkum, sko. Spila nútímaverk og fiðlukonserta á flautum. Það finnst mér skemmtilegast. Eitthvað sem var skrifað þannig að ætti ekki vera teknilega mögulegt á flautu. En svo eru hljóðfærin búin að þróast og þannig að sem var skrifað 1700 er kannski gert fyrir flautu sem getur miklu, miklu minna. Þannig að maður er svona aðeins að íta á þolmörkin. Já. 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 Nei, var það fellur svona. Já. En það flauta er skás, það er svona eitt þægilegasta hljóðfærið í geymslu út af því að það sem er með blöð eða er úr tré eða með strengi það allt einhvern veginn svona að jú, kannski málmblastur hljóðfærið er alltaf læg en svona það skiptir ekkit máli hvort maður setji flautuna sína í geymslu í 20 ár þá eða svo lengi sem hún er ekki bara að já, ég held að segja það er ekki jafn viðkvæmt fyrir mann þegar við vorum í lúðarsveit þegar við vorum yngri þú þurft alltaf að passa svo vel upp á klarinettin ef þau voru tré og þú er ekki kuldan þannig að spara út og eitthvað svona en ég er þarna og svo ég í sumar þá ákvað ég að byrja að læra saxofón með afleitum árangri þá búið að segja við mig þetta var svo þetta bróðið mér var að fara að gifta sig og þau voru með eitthvað lag sem var með svona alveg hrest saxofón sóló í byrjun og ég hef alltaf heyrt að flauta á saxofón sem er svo svakalega svipuð hljóðfæri að ég sagði, ég skal bara læra á saxofón og þarna og spila þetta og þau voru svona, ok þannig að þetta var meira fyrir mig að ég vildi hafa ástöð til að læra og fékk lánaðan eitthvað saxofón og þá er það, jú, fingrasetningin er um margt frekar svipuð flautu en þú veist, það væri, hún væri ekkert mál, það er ekki eins og ég get ekki lært einhverja fingrasetningu á mánu, eða þú veist, viku eða hvað sem það er. En það tekur 10 ár að læra að blása fallega í svona blað hljóðfæri. Og svo vikuna fyrir brúðkaupið, þá var þetta að byrja að ganga, þetta var gekk ansi illa hjá mér. En svona, út af því að þetta var pínu bara þetta var svona hrest lag, mér ástu þetta ekki eitthvað að skipta of miklu máli hvort ég spilaði rosalega fallega, ég annars hefði ekki gert þetta. Og það tekur bróðið minn sem er að fara að gifta sig, sem lærði bara klarinett þegar hann fangar þegar hann var 15 ára eða eitthvað. Hann tekur saxofóninn og er bara svo mikið betri en ég á hann að saxofón sem hann er aldrei spilað saxofón áður, bara aldrei blásið í hann. Og sagði já, það er þetta því að ég var í 10 ára hætta að fá tóninn til að svona ískra stundum og já, eða þú veist, að spila þannig að saxofón og klarinett eru með eins munstuð og hún eiginlega skiptir langt mestu máli, mér finnst þetta að vera mjög villandi upplýsingar um að þessi svo auðvelt að spila milli flautu og skipta milli flautu og saxofóns, en það er komið frá því að ef þú heyrir sko djassflautu á einhverju upptöku, þá er það saxofónleikari að spila. Og þannig að þeir skipta yfir á flautu og svo er maður alveg, og því ískrar ekki flautu, þá er maður alveg sama þó tónninn sé, segi ég ekki góður. Ég get heyrt strax hvort það sé saxofónleikari að taka flautusóluði, en svona verður svona djassaðri út af því að þetta er náttúrulega bara jú, þess vegna er engin djassflautuleikarar, það er bara saxofónleikarar sem að kunna að taka upp flautuna þegar þetta er svona, Siggi Flosa er ágætur flautuleikari, eða hann er bara veldig frekar flautuleikar og spila mikið, þannig að hann spili mikið á flautu ef að það þarf einhverja djassflautu og það er bara sem betur fyrir að einhver sem hafi lært meira en viku á það geti allavega gert það, því að svona hann lærði örugglega einhver tíma, en nei, hann lærði örugglega bara hans tónlistarnám var pottet, kannski klarinett fyrst og svo sem hann. Hann dæmdi mig á miðprófi sem svo fimmta stig. Þannig að hann var prófdómari á flautu og þannig að það eru nokkri saxofónleikarar sem að spila sem svona læra flautu og eru svona slarkfærir en kannski auðvitað getur maður aldrei skipt yfir á hljóðfæri og farið að spila jafn vel á einhver sem er búin að eyða hvað 10.000 tímum. Ég taldi um daginn hvað ég hefði eytt miklu eða mörgum klukkutíma að spila flautu og ég held að það er 18.000 klukkutímar eða svona gróflega áætlað sko. Þannig að Og það svona, það gaman að eiga, þetta kennarinn sagði þegar ég hætti í Þýskalandi, sann ég öfundaði fyrir að eiga hobby sem þú ert svona góð í. Það svona, það getur verið sorglegt en það getur líka verið mjög gefandi. En ég svona, það svona, það alltaf að taka upp hlutið að mér auðveldar að setjast við píanóið og þegar það ekki jafn mikið svona skuldbinding í því. Ef ég spila flautu þá þarf ég að þó mér hendur og busta tennur og bara allt fyrst. Já, ég sé ekki eftir neinum tíma. Ég var í 8. bekk, þá var ég í 3 tíma á dag að æfa mig og ég veit ekki, ég hefði ekki verið að gera neitt annað í staðinn sem að ég vildi núna geta skipt í út fyrir, sko. Mér finnst að vera, ég bara mér dettur ekkert í hug sem að hvort ég hefði hangið meira félagsmiðstöðinni eða það ekkert sem að ég hefði vilja nokkuð tíma að skipta út fyrir þótt maður hugsi nei, unglingar ekki vera að eyða svona svakalegum tíma í eitthvað eitt eða eitthvað, en þetta bara ég held að sé holt, ég held að sé mjög holt fyrir unglinga að vera svona metnafullir í einhverju, sko. Það eins og ég, litla frænka mín að æfa 5 leika núna, hún 12 ára í 4-5 tíma á dag og ég sagði, hvernig virkar þetta og þau, sem það hafi ekki allir tíma til að vera að gera æfingar á sama tíma, hún bara með vinkunum sínum, það eina sem er breytilegt er að þær geti ekki verið með síma. Það bara tími þar sem þær standa og geta og tala saman og geta ekki verið í símanum og það bara í samfélaginu dagar það voru ótrúlega dýrmætt að finna stað þar sem allir eru bara sáttir við að skilja síman eftir. Já, við erum búin með hérna gott spjall. Jú, bara takk fyrir spjallið, þá vona ég að gögnin séu komin. Já, við sjáumst, bye.